creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Încă din perioada colonială, problema sclaviei a tulburat conștiința multora. Pe măsură ce independența se apropia, au existat unii care au exprimat opinia că noua națiune ar trebui să se nască liberă de o astfel de instituție malefică. Cu toate acestea, pentru a prezenta un front comun împotriva Marii Britanii, astfel de voci au fost reduse la tăcere, iar Statele Unite, deși se numeau țara celor liberi, au continuat să permită practicarea sclaviei, deși mai multe confesiuni au luat o poziție clară împotriva acesteia. În 1776, cuocării i-au expulzat din mijlocul lor pe toți cei care insistau să devină sclavi. Conferința de Crăciun din 1784, care i-a organizat pe metodiștii americani ca biserică separată, a interzis de asemenea deținerea de sclavi în rândul membrilor săi. Și mulți baptiști, deși lipsiți de o organizație națională care să poată lua măsuri similare, au luat totuși atitudine împotriva sclaviei. Aceste luări de poziție timpurii au fost însă modificate odată cu trecerea timpului. Doar prietenii, care oricum nu erau numeroși în sud, au rămas fermi. Atât metodiștii cât și baptiștii au căutat să atragă albii deținători de sclavi din sud prin moderarea opoziției lor față de sclavie. Până în 1843, peste 1000 de slujitori și de predicatori metodiști dețineau sclavi. Alte confesiuni au fost la fel de ambivalente. De exemplu, în 1818, adunarea generală a Bisericii Presbiteriene, deși spunea despre sclavie că este împotriva legii lui Dumnezeu, a declarat că se opune abolirii acesteia și a destituit un pastor care susținea abolirea. La început, sentimentele antisclavagiste erau la fel de puternice atât în nord cât și în sud. În 1817 a fost înființată Societatea Americană de Colonizare cu scopul de a cumpăra sclavi și de a-i elibera și de a-i trimite înapoi în Africa. Înființarea în 1822 a Republicii Liberia a fost în mare parte rezultatul activității societății. Însă astfel de eforturi au avut un impact în general redus asupra sclaviei. Între timp, mișcarea aboliționistă prindea putere în nord, unde sclavia avea o importanță economică mai mică, în timp ce sudul, al cărui sistem economic și social se baza pe munca sclavilor, a luat o direcție opusă. În curând, mulți din sud predicau că sclavia era o instituție aprobată de Dumnezeu și că până și afroamericanii profitau de pe urma ei pentru că, prin ea, fusese răsmulși din Africa păgână și necivilizată și li se oferiseră avantajele Evangheliei. În nord, mișcarea aboliționistă era la fel de vehementă în convingerile ei că Dumnezeu nu a dorit sclavia. Mulți din Biserica Metodistă au început să ceară ca vechea poziție a bisericii împotriva sclaviei să fie reamintită. Când, în anul 1844, Conferința Generală Metodistă l-a condamnat pe episcopul din Georgia pentru că deținea sclavi, biserica s-a divizat, iar în anul următor a fost martoră la nașterea Bisericii Episcopale Metodiste Sud. Ceva asemănător a avut loc și în rândul baptiștilor, căci atunci când agenția lor misionară a refuzat să însărcineze un candidat care fusese recomandat de Convenția Baptistă din Georgia pe motiv că deținea sclavi, s-a născut Convenția Baptistă de Sud. În 1861, reflectând divizarea națiunii, prezbiterii din Sud s-au retras din Biserica Presbiteriană și au fondat propria denominațiune. Aceste diviziuni au persistat până în secolul al XX-lea. Singura confesiune majoră care a reușit să treacă peste furtună fără schismă a fost cea catolică. Biserica Episcopală, deși divizată în timpul războiului, s-a reunit aproape imediat după încheierea conflictului. În 1861, națiunea a fost divizată mai întâi prin secesiunea Statelor Confederate ale Americii și apoi prin război civil. În timpul conflictului armat, amvoanele din ambele tabere au apărat dreptatea cauzei lor. După război, ura și prejudecățile au fost încurajate, fiindcă, după perioada reconstrucției, care a însemnat în esență ocupația militară a Nordului, Sudul a devenit o colonie economică a Nordului. Albilor din Sud li s-a permis să gestioneze problemele politice și sociale atât timp cât acestea nu interferau cu interesele economice ale Nordului și cu investițiile Nordului în zonă. Albii din Sud, incapabili să-și descarce furia asupra Nordului, și-au îndreptat-o spre populația de culoare. Frica de afroamericani a fost încurajată de la multe amvoane sudiste, iar atunci când această frică a dus la înființarea Ku Klux Klanului, au existat predicatori care au susținut în mod deschis activitățile acesteia. Aceeași ură și frică față de Nord a dus de asemenea la anti-intelectualism și conservatorism în bisericile din Sud, fiindcă majoritatea marilor centre educaționale se aflau în Nord, iar orice idee venită de acolo era suspectă. Pentru că albii din Sud își puteau descărca furia și frustrarea pe populația de culoare, au făcut-o. În timpul reconstrucției, afroamericanii au primit poziții de responsabilitate din partea invadatorilor nordici. Dar acest lucru n-a făcut decât să exacerbeze prejudecățile albilor din Sud împotriva lor și, imediat ce reconstrucția s-a încheiat, albii din Sud au trecut la restrângerea drepturilor și a puterii populației de culoare. În anul 1892, Curtea Supremă a Statelor Unite a aprobat segregarea, ceea ce a permis adoptarea de legi locale care impuneau ca serviciile și facilitățile publice să fie separate pe criterii rasiale. Deși aceste așa numite legi Jim Crow impuneau drepturi așa zis separate, dar egale, pentru toate rasele, ele îi excludeau efectiv pe cei de culoare din locurile publice, de la dreptul de vot, de la o educație publică bună și așa mai departe. Între timp, bisericile albe din Sud și-au continuat învățăturile și practicile rasiste. Afroamericanii care anterior, în calitate de sclavi, participaseră la astfel de biserici, erau acum încurajați să le părăsească. Iar acest lucru a dat naștere, la rândul său, la diverse confesiuni afroamericane. Baptiștii de culoare și-au format propriile congregații, care mai târziu s-au alăturat Convenției Baptiste Naționale. Metodiștii de culoare au fondat Biserica Metodistă Episcopală de Culoare, care mai târziu a devenit Biserica Metodistă Episcopală Creștină. Între timp, bisericile din Nord, în special cele presbiteriene și metodiste, au început să lucreze printre cei de culoare din Sud. Dar nici Nordul nu a fost scutit de prejudecăți și de segregare. Chiar înainte de războiul civil, astfel de atitudini au dus la formarea a două confesiuni de afroamericani care aveau să joace mai târziu un rol important printre afroamericanii eliberați din Sud, și anume Biserica Episcopală Metodistă Africană și Biserica Episcopală Metodistă Africană Țion. Thank you. Biserica Episcopală Metodistă Africană a fost fondată de Richard Allen, care a trăit ca om liber și a devenit primul afroamerican hirotonit diacon în Biserica Metodistă Nord-Americană. Allen a organizat o biserică locală pentru populația de culoare în Philadelphia, dar conflictele repetate cu ierarhia albă a confesiunii sale au dus în cele din urmă la separarea acesteia de biserica albă și la nașterea unei noi confesiuni. 5 ani mai târziu, în 1821, evenimente similare în New York au dus la crearea Bisericii Metodiste Episcopale Africane, Zion. Ambele confesiuni au jucat un rol important în rândul populației de culoare din Nord și, după războiul civil, și în Sud. De asemenea, au desfășurat o importantă activitate misionară în Africa. Bisericile afroamericanilor au devenit în curând una dintre principalele instituții ale societății populației de culoare, fiindcă singura poziție de prestigiu la care aveau acces relativ liber afroamericanii era cea de pastor, timp de un secol majoritatea liderilor de culoare au fost și pastori. Unele biserici de culoare susțineau supunerea față de nedreptatea prezentă, în așteptarea unei recompense cerești. În altele se auzeau cuvinte mai radicale de dreptate și demnitate a afroamericanilor. Dar toate au contribuit la sentimentul de identitate și coeziune în rândul populației de culoare, care avea să fie coloana vertebrală a luptei pentru drepturile civile 100 de ani mai târziu. Tensiunile sociale și economice din deceniile anterioare s-au accentuat după încheierea războiului civil. Sudul a devenit și mai rasist și mai anti-intelectual. În Nord, imigrația a adus o creștere urbană rapidă, iar structurile ecleziastice s-au dovedit neadaptate la provocările acestei creșteri și a numărului tot mai mare de afroamericani care s-au mutat în Nord în căutarea unei vieți mai bune. În Vest, a continuat să se exercite o presiune neîncetată asupra teritoriilor indienilor, iar hispanicii au fost obiectul discriminării. În mijlocul unei astfel de diversități, un element care a contribuit la unitatea națiunii a fost ideea că aceasta va juca un rol providențial în progresul omenirii. De obicei, acest rol era înțeles în termen de superioritate rasială, religioasă și instituțională, și anume superioritatea rasei albe, a credinței protestante și a guvernului democrat bazat pe libera inițiativă. Astfel, la sfârșitul secolului, secretarul general al Alianței Evanghelice, Josiah Strong, a declarat că Dumnezeu pregătea rasa anglosaxonă pentru un moment măreț, competiția finală a raselor, moment în care această rasă, reprezentând cea mai mare libertate, cel mai pur creștinism, cea mai înaltă civilizație, își va îndeplini destinul dat de Dumnezeu de a-i deposeda pe cei mai slabi, de a-i asimila pe alții și de a-i modela pe ceilalți astfel încât să anglosaxonizeze omenirea, spunea el. Iar astfel de sentimente, exprimate de unul dintre liderii aripii conservatoare a protestantismului american, erau similare cu cele ale aripii liberale, care susținea că protestantismul și libertatea de gândire și de opinie erau marea contribuție a raselor nordice împotriva tiraniei și a catolicismului raselor sud-europene și că, prin urmare, oamenii de origine nordică aveau responsabilitatea de a civiliza rasele înapoiate din restul lumii. Astfel de noțiuni contrastau cu realitatea urbană a Statelor Unite, unde imigranții recenți erau exploatați și trăiau în condiții de supraaglomerare, lipsindu-le orice contact cu creștinismul organizat, în special în forma sa protestantă. Protestantismul a încercat să răspundă acestei provocări în diferite moduri. Unul dintre acestea a fost înființarea mai multor organizații, al căror scop era să servească masele urbane. Cele mai de succes dintre acestea au fost YMCA, adică Asociația Creștină a Tinerilor, și YWCA, adică Asociația Creștină a Tinerilor Femei, ambele importate din Anglia la mijlocul secolului al XIX-lea. Un alt răspuns protestant la provocarea noii populații a fost crearea școlilor de duminică. Într-o perioadă în care studiul Bibliei acasă era pe cale de dispariție, iar cunoașterea Scripturii în rândul maselor era în scădere, școlile de duminică au jucat un rol foarte important. În cele din urmă, au existat biserici în care școala duminicală a depășit în importanță închinarea duminicală. În 1872, mai multe confesiuni mari au început practica, continuată până în secolul al XXI-lea, de a se pune de acord asupra textelor scripturale care urmau să fie folosite la școala duminicală, iar acest lucru a reprezentat, la rândul său, un pas semnificativ către o mai mare înțelegere și o mai bună colaborare dincolo de liniile confesionale. Protestantismul a răspuns de asemenea provocării urbane prin adaptarea vechilor întâlniri de tabără la noua situație, iar renașterile au devenit un element important al scenei religioase urbane. Principala figură în primele etape ale acestei evoluții a fost Dwight Lyman Moody. Moody a fost vânzător de pantofi în Chicago, dar a fost determinat să ia atitudine din cauza lipsei vieții religioase în rândul maselor din acel mare oraș. El a început să aducă oameni la biserica congregaționalistă, pe care o frecventa, dar în curând a fondat o biserică independentă și s-a implicat de asemenea în activitatea YMCA, unde s-a remarcat prin zelul său de a le comunica Evanghelia altora. În anul 1872, în timp ce vizita Londra în legătură cu responsabilitățile sale din YMCA, a fost invitat pentru prima dată să predice. Rezultatul a fost atât de încurajator încât Moody s-a simțit apoi chemat să le predice maselor urbane mai întâi în Anglia, iar apoi în Statele Unite. Metoda lui era să țină predici simple și emoționante, chemându-i pe oameni la pocăință și la acceptarea mântuirii oferite în Iisus Hristos. Era convins că convertirea maselor va conduce la condiții de viață mai bune în orașe și, prin urmare, nu avea prea multe de spus cu privire la condițiile și la structurile sociale care duceau la atâta mizerie umană. Dar nu există nicio îndoială că mesajul și stilul său au fost singular de bine adaptate la nevoile resimțite ale maselor urbane. În curând a avut mulți imitatori, unii mai de succes decât alții, iar renașterea a devenit parte din peisajul urban american. Ca urmare la provocarea urbană, au apărut noi confesiuni. În bisericile metodiste, atât în Anglia cât și în Statele Unite, au fost mulți cei care au simțit că biserica lor a abandonat unele elemente de bază ale învățăturilor lui Wesley. Era clar că metodiștii se îndreptaseră progresiv spre clasele de mijloc și acordaseră mai puțină atenție săracilor, în special celor din mediul urban. Fiindcă tocmai în rândul acestor oameni, mișcarea își obținuse succesul inițial, au fost mulți cei care au căutat să revină la acel accent anterior. În Anglia, acest lucru a dat naștere Armatei Salvării, fondată de predicatorul metodist William Booth și de soția sa, Catherine Mountford, care era și ea predicatoare, căci una dintre notele caracteristice ale Armatei Salvării era egalitatea între sexe în cadrul acesteia. De asemenea, era preocupată atât de bunăstarea spirituală, cât și de cea fizică a oamenilor care trăiau în centrele urbane. Și curând a devenit cunoscută pentru activitatea sa de ajutorare a săracilor, oferind hrană, adăpost, muncă și așa mai departe. Având în vedere condițiile de viață urbană din Statele Unite, când Armata Salvării a fost adusă din Anglia, a găsit un teren fertil pentru activitatea sa. Din nemulțumirea metodiștilor față de direcția pe care o luase biserica lor, în Statele Unite s-au născut mai multe corpuri ecleziastice noi. Aceste grupuri au dorit să se întoarcă atât la o preocupare anterioară pentru mase, cât și la învățăturile lui Wesley despre sfințire. Din cauza acestui ultim accent, aceste biserici au devenit cunoscute în mod colectiv ca biserici ale sfințeniei. La început au existat multe astfel de grupuri care nu aveau legătură unele cu altele. Dar, încet, încet, ele s-au cristalizat în mai multe confesiuni noi. Cea mai numeroasă în prezență a fost Biserica Nazarineanului, organizată în 1908 prin unirea mai multor biserici ale Sfințeniei. Dar principala forță a mișcării de Sfințenie se afla în sutele de biserici independente și în altele aparținând unor denominațiuni foarte mici, răspândite în toată țara. Una dintre vocile de frunte ale mișcării de Sfințenie a fost Phoebe Palmer, o metodistă care, în 1835, a început să conducă întâlniri de rugăciune ale femeilor în casa ei. 4 ani mai târziu, bărbații au început să se alăture întâlnirilor ei. Mișcarea și influența ei au crescut pe măsură ce a început să vorbească în public, până la punctul în care, până la mijlocul secolului, călătorea mult în Statele Unite, precum și în Canada, în Marea Britanie și în Europa continentală, unde a vorbit și a condus la ceea ce se numea atunci renașterea ale Sfințeniei. Phoebe Palmer era convinsă că Sfințenia desăvârșită, adică a doua binecuvântare după convertire, trebuie să fie scopul și rezultatul vieții creștine. Pentru aceasta ea și-a atras critici severe din partea multor lideri ai propriei sale biserici metodiste episcopale, care susțineau că opiniile ei transformau sfințirea într-un proces aproape mecanic. Dar ea a persistat în opiniile sale și a subliniat în același timp și dimensiunile sociale ale sfințeniei, care nu constă doar în puritate și devotament personal, spunea ea, ci și în acțiuni de iubire. Pe această bază, ea a fondat societatea misionară Acasă a Doamnelor Metodiste, care a înființat o lucrare în unele dintre cele mai defavorizate zone urbane ale națiunii. Munca ei și a multor alte femei cu convingeri similare a contribuit la ceea ce avea să devină mai târziu mișcarea feministă americană. Închinarea în multe biserici de sfințenie a fost marcată de ceea ce considerau contemporanii drept revărsarea darurilor Duhului, adică vorbire în limbi, minuni de vindecare și declarații profetice. Astfel de practici, abandonate în cele din urmă de multe biserici de sfințenie, au reapărut cu mare vigoare în 1906 în misiunea de pe strada Azusa din Los Angeles. Mișcarea a început în rândul unui mic grup de credincioși care se întâlneau într-o casă particulară de pe strada Bonnie Bray. Dar mă opresc aici pentru astăzi și vom vedea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură cum a evoluat această gândire în Statele Unite. Până atunci, toate bune!